Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou Enoch Godongwana het gister 'n baie omstrede begroting in die parlement ter tafel gelê. En dit lyk of daar nog baie onderhandelings en konsessies moet gebeur en voor dit in die parlement aanvaar gaan word. En ek gaan vanaand gesels met Sim Tshabalala van Standard Bank oor sy siening van wat hier gebeur. Sim is altyd een van die mense wat baie, baie eerlik en nigter na ontwikkelings kyk. Standard Bank natuurlik die grootste finansiële dienstegroep in Afrika wat bates betref. Ons gaan ook kyk na Exxaro se jongste resultate en of dit enigszins iets wys of Transnet dalk besig is om sy doeltreffendheid te verhoog. En dan gaan ons kyk na kleuterzone en het lyk of die kaartehuis besig is om in duie te stort. Een belegger van Koster het 'n dringende aansoek vir die liquidasie van een van kleuterzone se bedryfsmaatskappye gebring en in hofstukke beweer sy dat kleuterzone dalk 'n Ponzi-skema is en ek gaan met Matthys Krog gesels. Hy is die prokureur wat daar verteenwoordig. Dan gaan ons kyk na die Johannesburgse aktekantoor wat skynbaar een groot gemors is. En dit is, hierdie kantoor is kritiek vir die eiendomsbedryf in Johannesburg, maar die bedrywighede het basies tot stilstand gekom weens die haglike omstandighede waarin personeel moet werk. En ek gaan met Carla Strydom gesels, sy is 'n lid van die Johannesburgse prokureursorde se eiendomskomitee. En dan dis donderdag en dit beteken ek gesels weer met 'n senior Suid-Afrikaanse sakeman of vrou en ons gesels oor hulle loopbane en die maatskappy en die bedrywe waar hulle betrokke is. En vanavond gesels ek met Charles Timms, hy is die kommersiële direkteur van Stellantis Suid-Afrika. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sakeontbuite naby jou. Die JSE is die enigste indeks wat vandag positief vertoon het, of die beurs wat positief vertoon het, op hierdie lang lys indekse wat ek hier voor my sien. Die JSE se indeks van alle aandele 0.25% hoër en sluit op 87.067 punte. Dis vooral hulbron aandele en goud aandele wat goed gevaar het, die hulbron indeks 1.8% hoër, die nywerheidsindeks verloor 0.5% en die finansiële indeks is 0.5% sterker. Maar al die ander wêreldindekse is in die rooi, die Dow Jones, die S&P 500 en die Nasdaq is hier rondom 1% af. Die FTSE 100 is so 0.1% swakker en dan die Duitse DAX en die CAC 40, almal al twee meer as 0.5% laer. As ons kyk na aandele of individuele aandele, Standard Bank 4.7% hoër, Anglo Gold 3.6%, Harmony 3.6% en DRD Gold 3%. En die rede daarvoor is 'n nuwe rekord hoogtepunt vir die goudprys. Aan die negatiewe kant egter verloor Sasol 6.3%, Spar 5.2% en Karoo 3.2%. Dan die goudprys 2% hoër of $60 sterker op $2,977. Soos ek gesê, dit is 'n nuwe rekord hoogtepunt. Die platinumprys $15 hoër op $998 en Brent ru-olie staan op $70 'n vaatjie. Die rand staan op R18.31 teen die dollar, R23.71 teen die pond en R19.89 teen die euro. Bitcoin effens laer $80,970 en Ethereum staan op $1,871. En op die kapitaalmarkt die R186 staatseffek staan op 8.28%. Johan Gous is hoof van welvaartadviesdienste by PPS. Hy is saam met my in die ateljee. Johan, baie welkom. Goudprys, dit skitter. Ek dink 3000 is in die versier.
Goeienaand Ryk, 3000 is definitief of het kom baie vinnig nader, ons soos ek nou op die skerm kyk ek hier na $2,975, so ons is besig om nuwe rekord hoogtepunte te bereik, soos ons hier praat. Ja, so die mark het vanoggend reik sterk oopgemaak as gevolg van hierdie goud aandele wat so mooi geloop het, en die rede is maar eintlik weens die verwikkelinge of die nuwe verwikkelinge rondom handelstariewe uit die FSA en dan ook natuurlik die monetaire beleidsbesluite wat deur die Federale Reservebank in Amerika geneem geneem sal word. Nou daaroor sal ons volgende week so 'n bietjie meer weet wanneer die Federale Reservebank moet besluit oor rentekoerse. Maar Ryk, ek dink, jy weet, as jy wat jy hierna kyk, is 'n vorm van 'n derde wêreldoorlog. Jy weet, baie mense het gedink met Oekraïne en Rusland en die Midde-Ooste, kyk jy na 'n militêre wêreldoorlog, maar miskien is meneer Trump besig om 'n wêreldoorlog uit 'n ekonomiese oogpunt te begin.
Ja, hy het nou tariewe ingestel teen produkte, wynprodukte, alkoholprodukte van Europa, en toe gaan Europa, en hulle hef ook tariewe op sekere dinge, en hy skiet uit die jeep uit, hy gaan sommer nou 200% sy tariewe instel op sekere wyn en champagne produkte uit Europa uit, en ek weet nie of die plaaslike wynbedryf in Amerika so in hulle noppies gaan wees nie, want baie besighede moet toch daar bestaan deur, bestaan maak deur van die produkte in te voer. Daar op die stadium moet daar moet sy teenstand kom van binnen Amerika ook.
Definitief Ryk, ek dink daar is klaar besig om boodskappe deur te kom, dat hulle is nie tevrede met, dit is gaan meer oor die manier hoe meneer Trump nou te werk gaan met hierdie tariewe en hoe dit aankondig gaan, soos jy sê, absoluut net uit die jeep uitskiet. Dit is sommer breë stellings, jy weet jy is eintlik veronderstel een bietjie meer strategies te dink oor watter tipe van produkte of subkategorie van produkte, want jy moet gaan dink oor wat dit besig is om te doen aan die maatskappye in jou eie land, reg soos jy sê. En dit is asof hy dit absoluut net ignoreer, en dit is hierdie absolute magspel op die oomblik.
Die goudboot, op pad $3,000 ons toe, het iemand soos ek, wat nou nie goud in my portefeuille het nie, het ek hy boot gemis?
Ek dink, jy het al klaar een goeie gedeelte van die loopie gemis, Ryk, maar soos ek nou gesê het, weet, as ons regtig hier kyk na die type van die derde wêreldoorlog uit 'n ekonomiese oogpunt as gevolg van die tariewe situasie waarna ons kyk, en ons weet nog nie waar dit precies gaan eindig en hoe die andere handelsvennote gaan reageer hierop nie, dan is daar met nog potensiaal vir nog een verdere stijging in die goudprys. En dan as die Federale Reservebank besluit, hulle gaan so bietjie begin nog rentekoerse verlaag, dit beteken 'n swakker dollar, wat dan ook weer die goudprys verder gaan ondersteun. Maar ek net gegeef vinnig sê, ek dink wat baie interessant is wat ek nou gesien het, as jy gaan kyk na die JSE vir die jaar tot datum, ons is omtrent so 0.5% op. As jy gaan kyk in die Amerikaanse markte, is die Dow Jones 4% af, S&P 500 5%, Nasdaq 9% af in dollar terme, en die rand is nog bietjie sterker met so 3%, so jy kan dit nog bytel, as jy na jou portefeuille kyk, en jou waarde is laer as wat jy op 1 januari was, en jy het 'n gebalanseerde portefeuille, sal die rede daarvoor eintlik maar wees jou buitelandse blootstelling. So ek dink al wat ek hier sê is net, partykeer is dit so dat die mark in Suid-Afrika, en ek dink baie min mense waardeer het, dat hy partykeer beter waarde bied as van jou buitelandse markte. So moenie altyd net buitelands kyk en dink dit is waar die antwoord is nie.
Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreurinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sake ontbuite na by jou.
Ek is Henko met 'n C en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreur Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate- en welvaartbestuurspan. Ek kry gemoedsrus dat Kreur Internasionaal my familie se geld bestuur net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook kreurinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sake ontbuite naby jou. Kreur Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Standard Bank is naas FirstRand en die grootste finansiële dienstemaatskappy op die vasteland en dit is volgens sy markwaarde, volgens sy bates van 3,3 triljoen rand is dit die grootste groep. Nou, die groep het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Desember aangekondig. Die wesensverdienste was 4% hoër op 44,5 miljard rand en die Suid-Afrikaanse besigheid het uitgeblink met 'n wins wat met 11% gestyg het tot 22 miljard rand. Die direksie het 'n slotdividend van R7,63 per aandeel verkoop. Klaar wat die totale dividend vir die jaar op R15,07 te staan bring en dit is 6% hoër as in die vorige boekjaar. Sim Chabalala is die uitvoerende hoof. Sim, thank you so much for your time tonight. If you want to know what's going on in a country, you just go to any bank's integrated report in your read the directors or the CEO's report. And that's the first thing I turned to this morning, and you list a myriad of foreign and local issues causing uncertainty. And this was for last year: U.S. policy changes, China's growth challenges, geopolitical issues, the government of national unity. But we've not even done with the first quarter of 2025, and I think a lot more significant foreign and local developments have transpired. So we live in interesting times. And how do you manage a big financial services business within such an environment?
Rick, first of all, always wonderful to chat to you and your listeners. Yeah, it's incredible how quickly things change, but it's also incredible how the same things happen over and over again. You know, Rick, the world has seen high tariffs before. There are many examples you could think of. My favorite one is reference to the Smoot-Hawley tariffs from the US in the 1920s, 1929, 1930. They were 60% up. So it's not the first time that the world has had to deal with tariffs. And we also know from history that whilst it's tough, people adapt. And the best thing to do in these circumstances is try to understand what the economic impact of these tariffs would be. And I made reference during our presentation this morning to three pieces of modeling that we've looked at, one by the IMF, the second one by the SOB, and the third one by our own economists. And let me just make reference to the Standard Bank one by our own economists. They've analyzed what would happen currently if you just take all products sold globally. Tariffs are about 1.5%. If you increase that to 10% on everything, what impact would that have on GDP in South Africa? Our calculation is that it would be 0.1 percentage points lower from the baseline. That's a small number, but clearly it has negative impacts on households and corporations who then have to cope with slower growth. And I'm sure you'll be asking me about the budget. I mean, if you've got a high debt to GDP ratio, it's not good for your financial standing and therefore for your ability to borrow and to finance your investments and your infrastructure. So that's a big issue. We worried about it. But how do we manage that? We analyze the data. We do the scenarios. We plug them into our numbers. We assume a base case and we plan the business based on the base case. That's one. Two, in this context, we try our best to respectfully argue for rational policymaking and execution. We do that here in South Africa. We do that in Africa. We do that to multilateral organizations. That's what you do, right? You stick to the facts and you follow logic.
I just want to remind you the high tariffs in the 1920s led to the Great Depression.
They did, and it took 4 years to reverse them.
But let's talk about the budget. You spoke about you want rational policymaking and rational and predictable decision-making. That is not what we are seeing currently. And as things stand at the moment, it's going to be unlikely that the parliament will pass the budget early in April. How do you view the developments of the past week and specifically the impact this budget could have on our economy?
Rick, my dear friend, we've known each other for a long time. We can disagree, right? So I'm allowed to respectfully disagree.
Absolutely.
Let's look at some of the data. Let's just do a comparative analysis. Germany. Right. Just remember, they had an issue with their budget just recently. It caused the collapse of government because they failed to reach agreement. And then a vote of confidence was called by the chancellor, which was actually not necessary in the process. So that's Germany. Brazil, if you read what happens in Brazil year after year after year, it sounds like what's happening in South Africa, and yet they managed to pass their budgets. And I'll come to why I think that happens. Think of what's happening in the US right now, Rick. And we know that in the US, the budget arises after long negotiations that happen between the administration, the House, and the Senate. And it often leads to cliffhangers. But again, they eventually get to a point where the budget is passed and is implemented. The challenge we face in South Africa is that we're actually a bit of a hybrid between a Westminster system and a presidential system. And what we've seen unfold is more akin to what we'd see in a Westminster system. But actually, we no longer have a Westminster system. We have a hybrid and we have a coalition government. And all the parties, I think, are adapting to the fact that you're having a coalition government. And I do think that the data will lead them to a place where they reach agreement. What do they need to reach agreement about? First, they must prioritize fiscal consolidation. We can't have a debt to GDP ratio that continues to climb. 76.2% sounds about right. It's lower than where the ratings agencies have plugged into their models. If our authorities can get us there, it's good for the standing of the country. Then, of course, you know, like you and I run businesses and households, you need to manage your income, your expenses, and make sure that your budget balances. And you have to face trade-offs. The authorities have got tough trade-offs to effect, and I'm sure that they will get to a place where they effect them and then take this to Parliament, and Parliament will do what is necessary. So I'm sanguine. I'm quite sanguine about what the outcome is likely to be.
So some boxing, some horse trading, but eventually in the South African way, there will be a resolution.
Yeah, if Brazil can do it, Drake, why can't we?
And the Germans.
And the Americans, so why can't South Africans?
Absolutely. But just let's look at the underlying business within Standard Bank. The local business performed really well, over 11% increase in profits, and it's in a struggling economy. So what went right? What did you see in the trenches in the South African economy?
Let me start with the one thing we've got control over as leadership of an institution, and that is operating expenses. Our operating expenses were up 2% in an environment where inflation was significantly higher than that. The team on the ground managed their expenses tightly. And I'll take you back to the discussion about the budget that we spoke about, right? So that's the first piece. The second one was the net interest income was 57.6 billion rand, and that was up 6%. And that was a combination of things, especially acceleration in lending in our investment bank, our business lending business, our home loans, our vehicle and asset finance business in the corporate space, and unsecured loans, resulting, I think, in momentum in net interest income. Importantly, on the fees line, where people are paying for the use of our payment systems, our transactional capability, and so forth, that business did really well, particularly in the retail bank. Fees and commissions in our retail bank were up 12%. And that's because Funeka Munjane and her team had garnered more customers. So they've got 16.1 million customers. Those customers are doing more with us. They're using more of our digital channels. And they're paying more as a result of the fact that they're doing more with us. Our NPS scores, which measure how happy they are with us, are continuing to improve. So it was a combination of improved client activity, improved client satisfaction, and improved efficiency in our company. So good top line, good cost management, resulting in that growth of 11%.
Ons laat daarmee los. Sim, dankie vir jou tyd. Dit was Sim Chabalala, die uitvoerende hoof van Standard Bank. Ja, Johan, Sim Chabalala, as hy praat, kan jy luister. Hy is een van die mense wat altyd 'n goeie perspektief het oor dinge. Hy sê, wees rustig, hierdie ding gaan homself uitspeel, ons sal 'n begroting hê.
Ryk, dit is so, jy weet, soos ek net gesê, stick to the facts, follow the logic, of so iets, jy weet, in hierdie onsekere tye, en jy kan so maklik weggevoer raak in die geraas, maar, en het is fantasties om te sien, dat Standard Bank sulke syfers kon wys, die aandeel self het nie noodwendig die ligte uitgeskiet, nie vir die jaar, tot nog voor ochtend.
Maar vandag vier en amper 5% op.
Nee, het is, maar vir die jaar is hy nog eindelijk net in die rooi gewees, maar nou ja, dit is, weet ek dink hierdie kan dalk die begin wees van so'n bietjie van een loopie in hom, maar weet ek, dit bly nog steeds moeilik vir huishoudings daar buiten, jy kyk na die reservebank wat traag is om rentekoerse verder te verlaag, jy kyk na levenskostes wat bly stijg, en dan die blokkruiping wat ons nou kry, met die persoonlike belastingtabelle wat onaangepas gelaat is gister, dit gaan verdere druk sit op huishoudings se kontantvloei.
Ek weet nie of die begroting nog wesentlik kan verander nie, maar ek dink gisteraand het Enoch Godingwana op hierdie program gesê, daar is nie eintlik gefokus op die inkorting van uitgawes nie, of die besnyding van uitgawes nie, want dit werk nie. So hulle kyk nou maar na die inkomste kant, en ek dink baie mense het reg op gesit en sê, luister, die regering kan nie bekostig om ophou, om nie te fokus daarop en minder te bestee nie, want daar word so baie geld gemors, kry dit uit die stelsel uit, en dan gaan van die ander probleme hulle self oplos.
En dis die punt, want hy het basis gesê, uit kostebesnoeiing het nie gewerk nie, het hy gesê, en die rede daarvoor is, al die vermorsing. Ons hoef nie eers kostes te sny nie, Ryk, as ons nie die vermorsing kan stop, dan is daar klaar goeie begin.
En dan hoef belasting nie te stuig nie.
Er is geen geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Exxaro is die grootste steenkoolmaatskappy in die land. Dit het ook verskeie ander bates, insluitende 20% belang in die Sishen ystererdsmyn. Benanne die groep ook belange in verskeie windplase wat hernubare energie opwek. Exxaro het vandag winsyfers vir sy 2024 boekjaar bekend gemaak. Die omset was 5% hoër op 41 miljard rand. Die wesensverdienste daal echter met 36% tot 7,3 miljard rand. Die groep het 'n slotdividend van R8,66 per aandeel verklaar en dit beteken die totale dividend vir die jaar beloop R16,62 per aandeel en teen vandag se aandeelprys verteenwoordig dit 'n dividendopbrengs van allemintige 10,7%. Rian Koppeskaars op die lyn, hy is die uitvoerende hoof en die finansiële direkteur. Rian, baie welkom by die program. Kom ons begin by daardie dividendopbrengs, 10,7%. Dit moet seker van die hoogste op die beurs wees, maar is seker meer 'n funksie van die lae aandeelpryse as 'n buitensporige dividend.
Ja, jy's reg. Dit is definitief een van die hoër opbrengste op die mark. Maar ja, dit is definitief ook 'n funksie van die lae aandeleprys. Ek dink daar's 'n paar faktore wat ons aandeleprys beïnvloed. Op die een kant is dit dat ons 'n steenkoolmaatskappy is. Partymal het dit 'n negatiewe invloed op die prys. Dan het ons ook 'n blootstelling op Kumba, so as Kumba afneem, beïnvloed ons dit. En dan ek dink die groot ding is ons het aangekondig dat ons wil uitbrei in ander kommoditeite en in energie. So gewoonlik wat die mark doen is hulle penaliseer jou 'n bietjie totdat jy nou uitgebring het aan die mark wat jy wil doen. So dit is ook 'n faktor van daai onsekerheid wat ons aandeleprys bietjie penaliseer op die stadium.
Nou Exxaro is een van die maatskappye wat se winsgewendheid direk geraak word deur Transnet se doeltreffendheid of ondoeltreffendheid. Watter impak het Transnet op julle besigheid gehad in 2024?
Dit het 'n groot invloed gehad in vergeleke met as jy het vergelyk met 2023, het ons klein ekstra volumes deur Transnet gedoen, maar die grootste gedeelte van ons ekstra volumes, ons volumes het gegaan van 5.1 miljoen na 7 miljoen, so daai addisionele 1.8 miljoen het ons deur alternatiewe kanale gedoen. Die meeste van daai kanale is deur Maputo. Alhoewel dit nou teen baie hoër koste kom, het dit nog steeds vir ons finansieel sin gemaak.
Transnet is besig met 'n groot regruk poging. Daar is nou en dan positiewe aankondigings wat gemaak word. Kan julle sien tans, en ek praat nou nie net van die boekjaar nie, maar die paar maande nou sedert einde Desember, dat daar 'n verbetering is?
Ja, kyk, op die operasionele front, dink ek, daar was 'n klein verbetering. Dis nog nie naastem by op die vlak wat dit voorheen was nie. Maar ek dink wat die industrie van hou is, en dis nou nie net Transnet, die hele regering, die model wat hulle in plek wil sit, dat die privaat sektor kan deelneem in spoorvraag. Dit is vir ons baie bemoedigend. Ons kry die idee dat as ons bekommernisse met hulle opper, dan word dit opgeneem. So hulle is definitief besig om wetgewing in plek te sit wat die privaat sektor gaan toegang gee tot die lyn wat baie van hierdie oneffektiwiteite dan kan adresseer.
Maar praat julle met derde partye oor moontlike private operateurs nou al proaktief om met hulle kontrakte te sluit?
Ja, nee, kyk, ruk terug was dit moeilik om met hulle te praat want die voorlopige wetgewing was nog nie uit nie, maar daar is nou al voorlopige wetgewing uit. So die speelveld waarin daai privaat operateurs moet speel begin nou duideliker word. So ek dink die hele industrie is besig om te praat met hierdie privaat operateurs en hoe hulle kan speel in hierdie nuwe model wat Transnet op die tafel sit.
Dan julle het ook 'n groot hernubare energie besigheid Synergy en dit bedryf die groot windplaas daar by Chichikama, daar's ook een by die Amakala Imoya Emoyeni, dis die windplaas en dis tussen Cookhouse en Bedford in die Oos-Kaap. Nou wat vir my interessant is, Rian, is die omset van hierdie afdeling was 1,4 miljard rand en daarvan val toe meer as 'n miljard rand deur na die winslyn toe. So basies meeste van die omset raak wins, natuurlik nadat daar nou 'n groot kapitale uitleg aan die begin was, maar dit lyk vir my dis baie makliker om geld te maak uit wind as uit steenkool.
Ja, kyk, dis seker moeilik om te sê die voordeel van hernubare energie. Dit is baie meer voorspelbaar. So die opbrengs wat jy kry gewoonlik uit hernubare energie is nie so hoog as uit kommoditeite nie, maar dis baie meer voorspelbaar. Dit is gewoonlik, jy weet, die tipe van bate wat baie pensioenfondse van hou wat stabiliteit bring in die portefeulje, maar die hoë winsgrense wat jy genoem het, jou kapitale uitleg aan die begin is baie hoog. maar dan die operasionele koste om dit aan die gang te hou oor 'n 20 of 25 jaar periode is baie min as jy dit nou vergelyk met 'n myn.
En dan net laastens, Synergy het ook onlangs 'n groot ooreenkoms gesluit met Northam Platinum om deur windkrag vir hulle elektrisiteit te lewer. Die finansiële aspek van daardie hele kontrak is nou basies gesluit en onderteken. Is dit 'n fokuspunt om hierdie tipe van groot kontrakte binne Synergy te doen en dan elektrisiteit aan privaat ondernemings te verskaf? Want daar is seker 'n geweldige groot potensiaal.
Dit is definitief 'n fokuspunt. Wat ons gesien het is die vorige program wat die regering gehad het, die REIPPP program waar jy krag verkoop het aan Eskom. Die marges en die winsgrense het baie nou geword op daai projekte. So baie van die ontwikkelaars is nou besig om te kyk na privaat kliënte en in die privaat mark kan jy nog hoër winsgrense kry. So dit is definitief 'n fokuspunt en is ook 'n diversifikasie. Jy diversifiseer enigste kliënt is nie Eskom nie, maar nou ook ander kliënte in ander sektore van die ekonomie.
Rian, dankie vir jou tyd. Dit was Rian Koppeskaar, hy is die hoof van Exxaro.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Nou kyk ons weer na kleuterzone. Nou dit lyk ongelukkig of die kleuterzone kaarte huis besig is om in duie te stort met die eerste liquidasie aansoek wat teen die beleerde kleuterskool besigheid van Anthony Bogus ingestel is. 'n Belegger van Koster het 'n dringende aansoek in die Hooggeregshof gebring om een van kleuterzone se bedryfsmaatskappye te laat likwideer. Nou in hofstukke word beweer dat kleuterzone dalk 'n Ponzi-skema is. Nou die aansoek kom te midde van al hoe meer beleggers wat my gekontak het en kla dat hulle nie in maart hulle dividende ontvang het nie. Verskeie eienaars van die geboue waaruit kleuterzone skole bedryf word is ook nie betaal nie. Nou al hierdie beleggers en ook die eienaars van hierdie geboue kla ook dat hulle niemand van kleuterzone se bestuur in die hande kan kry nie. En ek het ook koerantberigte gesien of berigte daar op Netwerk 24 dat kleuterzone se hoofkantoor in Stellenbosch ook ontruim is. Nou skynbaar het sowat 1300 mense in kleuterzone belê en die totale bedrag beloop sowat 500 miljoen rand. Matthys Krog van Matthys Krog Prokureurs is op die lyn en hy verteenwoordig die persoon wat nou hierdie aansoek gebring het. Matthys, baie welkom by die program. Vertel ons net, wie is hierdie persoon, in watter kleuterzone skole het sy belê en hoe wesentlik was haar belegging?
Goeienaand Ryk en goeienaand aan jou luisteraars. So my kliënt, die applikant is Anita Du Plessis. Wat hierdie ene bietjie verskillend maak, sy het in haar select belê. Dit is nie dat daar 'n spesifieke kleuterskool is waarin sy belê nie. Hoe ek die prentjie verstaan is, sy betaal geld, sy bekom aandele in 'n maatskappy en ek dink sy het iets soos 0.0066 aandelehouding, aandele sertifikaat gekry in die select in die moedermaatskappy. So dit is die verskil tussen, daar's ander mense wat vroeër jare al belê het, hulle het spesifiek in 'n skool ingekoop en daar is hulle groepie wat die aandele hou in daai skool.
Ek het na die hoofstukke gekyk, sy het omtrent 'n miljoen rand belê en as jy 0.66% kry vir 'n miljoen rand, dan praat jy hier van die skool is dan of die besigheid of daai maatskappy is gewaardeer op meer as 100 miljoen rand.
Hy het voorgehou dat die maatskappy is 150 miljoen rand werd. Hy hou dit voor op die basis van hy het die omset gevat en het hy toe natuurlik 'n waarde bepaal gesê, maar die maatskappy is 150 miljoen rand werd. En as jy nou 'n miljoen rand neersit, ek het nou die rekenaartjie gister daar geslaan, kom dit op dan 0.0066 persentasie aandelehouding wat jy in die maatskappy gekoop het. Maar wat vir my bietjie vreemd was, sy het net R900.000 betaal. Hy het nou, lyk dit vir my toe, hierdie geld bietjie opdroog en die mense is nie het nie so vinnig gereageer op al die advertensies oralste in die media nie, het hy 'n promosie geloods en hy het vir die mense voorgehou om te sê, maar weet jy wat, as jy my R900.000 betaal, dan gee ek jou 'n miljoen rand in waarde en aandelehouding, wat ook natuurlik rooi ligte vir my laat afgaan het. Weet, hoe maak hy sy sommetjie nou, ewe skielik?
Nou, sy het nou 'n likwidasie aansoek gebring, hoekom het sy dit gedoen?
Sy het my so 'n paar weke terug het sy my begin WhatsApp. Ek ken haar daarom al 'n paar jaar en my eerste woord aan haar sê net vir my, jy het nie daar belê nie. Sy sê, "Hoekom sê jy so? Ek kry dan my dividend." So sy het haar dividend in Februarie gekry. So sy het nou eers ingekoop. Ek dink sy het Desember, Januarie die geld oorbetaal, toe kry sy haar eerste dividend in Februarie maand en toe Maandag gaan toe kry ek my volgende WhatsAppie. Toe sê sy, "Nee, daar's nie dividend nie." En dis toe dat ons nou inspring en so vinnig as moontlik 'n likwidasie aansoek uitreik. Vir my was dit belangrik om gister my aansoek uit te reik, want artikel 348 van die maatskappywet sê dis my datum van likwidasie sodra ek 'n finale bevel eendag bekom. As daar 'n opponering is of iets, dan werk ons terug na die datum van gister. En dis maar eintlik hoekom ons so vinnig as moontlik ingespring het en 'n likwidasie aansoek gebring het.
Jy het 'n dringende aansoek om likwidasie gebring. Wat presies beteken dit om 'n dringende aansoek te bring?
Ryk, as ek nou vandag in Pretoria Hooggeregshof aansoek doen op die gewone rol vir 'n onbestrede datum, wag ons 3 of 4 maande. Ons kan nie 3 of 4 maande wag nie. As hy nog geopeneer word, dan wag jy omtrent so 7, 8 maande voor jy op die rol is en 'n regter aan jou toegeken word. So hierdie was net een van daardie gevalle. Jy kan nie wag vir daai 6-7-8 maande. Teen daai tyd is die maatskappye gewoonlik gestroop, die geld is geskuif en dit is maar die rede hoekom ons so dringend as moontlik moet in die hof opeindig.
Het jy kontak gehad met Anthony Bogus of sy regsverteenwoordiger en weet jy of hy dit gaan teenstaan, hierdie aansoek?
Ons het wel vandag, daar's 'n paar kollegas wat geskakel het, daar gaan definitief mense wees wat ons ondersteun en tussen beide tree vir nog beleggers, so ons het nogal baie ondersteuning, maar daar was 'n firma in die Kaap, ek het nou nie die spesifieke detail nie, wat kontak gemaak het en my dametjie Christine sê vir my, sy vermoed hierdie mense gaan opneem, maar ek dink hulle is 'n spesifieke skool en as hulle nou ons bedes in die kennisgewing van Mosie lees, sal hulle sien, een van ons bedes is uniek. Ons vra vir die hof, as die likurateur aangestel is, gee ons sommer dadelik uitbreiding van magte, dat die likurateur wat die meester aanstel, sommer dadelik kan inspring en handel dryf. Ons wil juis nie hierdie skole wat op hierdie stadium 'n bate is, dalk moontlik in ons maatskappye toemaak, en die waarde gaan verminder op daardie skole nie. So ons vra nogal unieke regshulp, ons vra hof wel, regter help ons, gee vir ons sommer dadelik die uitbreiding van magte dat ons likwidateur sodra die meester hom aangestel het, kan inspring en 'n bestuurder insit en al hierdie skole kan nog steeds voortgaan en handel dryf, want ons weet daar is klein kindertjies, daar's personeel wat salarisse moet ontvang en natuurlik ons moet kyk na die skuldhuise soos en geheel die beleggers. Hulle moet maar daai skole moet hulle waarde hou. Dit gaan nie help daai ding is gestroop en die kinders is weg en daar's nie meer klandisiewaarde oor in daai skole nie.
Ja, daai skole is hulle bestaan en hulle baie van hulle is winsgewend, miskien nou nie naaste by so winsgewend as voorgehou is nie, maar dit is 'n belangrike punt. Daai skole kan nog steeds waarde genereer op die langtermyn. Jy het gesê ander beleggers het ook belang gestel. Is daar 'n kans dat ander beleggers dalk ook kan betrokke raak of deel word van hierdie aansoek?
Definitief, ek het met 3 kollegas vandag gesprekke gevoer wat sê twee gaan definitief tussen beide tree en ondersteun. Die ander een het gesê, hou my in gedagte, ek het ook 'n belegger, as jy wil hê ek moet tussen beide tree en ondersteun, dan gaan ek dit vir jou doen. Definitief gaan haar ouens inspring en hulle gaan hierdie aansoek ondersteun en hopelik slaag ons Dinsdag daarin om ons bevel te kry.
Matthys, dankie vir jou tyd. Dit was Matthys Krog, huis van Matthys Krog Prokureurs. Ja, Johan, en as daar 'n likwidasie is en as 'n woord 'n likwidateur aangestel, kan hulle nou regtig gaan kyk wat daar aangegaan het.
Ja, en dan ongelukkig gaan ons eers uitvind wat se waarde is daar nog oor en dit sal ons nie weet tot dit gebeur het nie.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Nou na die Johannesburgse aktekantoor wat skynbaar een groot gemors is. Nou die aktekantoor is kritiek vir die eiendomsbedryf want dit is verantwoordelik vir die registrasie van eiendomstransaksies, trust akte en verskeie ander dinge. Maar die bedrywighede van die Johannesburgse aktekantoor het basies tot 'n stilstand gekom weens die haglike omstandighede waarin personeel moet werk. En die kantoor is in Johannesburg se middestad. Personeel wil skynbaar nie in die huisbakkery nie want hulle vrees vir hulle veiligheid en dan moet hulle 22 of 23 vloere op of afstap want meeste van hulle wil net op die grondvloer werk. En daar is nou onlangs besluit om die kantoor binne 6 weke na 'n nuwe perseel te skuif, maar sedertdien lyk dit asof daar nog steeds baie vertragings gaan wees. Carla Strydom is 'n lid van die Johannesburgse Prokureursorde se eienoomskomitee. Carla, baie welkom by die program. Skets vir ons die prentjie, wat presies gaan by die Johannesburgse akterkantoor aan?
Goeienaand, Rek. Ja, dankie vir die geleentheid om inligting met julle luisteraars te kan deel. Ja, op die oomblik gaan dinge baie beter aan as wat het was 'n paar weke terug. Dienste is nou amper terug na normaal toe. Daar is wel bietjie vertragings en daar moet maar 'n rondskuiwery plaasvind van die personeel wat nie wil opkom na die 26ste vloer of die 25ste vloer toe nie, as gevolg van alles wat jy nou net gesê het. Maar daar is registrasies, daar's weer indienings sedert Vrydag laas week, wat baie opwindend vir ons was, want vir 8 dae kon nog glad nie ingedien word nie. En dit is obviously 'n baie groot ding vir die publiek, want om jou idee te gee, in die Johannesburg aktekantoor registreer ons ongeveer 12,000 aktes 'n maand. En vir 8 dae van die maand wat mens glad nie kon indien, waar daar gewoonlik 600 tot 800 indienings 'n dag is, het dit obviously verrykende implikasies vir die publiek en die ekonomie. Hmm. Maar omdat ons nou weer kon aangaan, dat in die afgelope 5 dae het daar ongeveer 8000 aktes weer ingedien. En ons is baie opgewonde vandag om te sien dat van ons aktes wat ons Vrydag ingedien het, het op voorbereiding vandag gekom. En dit is op 5 dae, wat eintlik baie goed is, want ons het gewoonlik 'n tyd van tussen 6 tot 8 dae van indiening tot registrasie in die gewone loop. Mm-hmm. So ons is nou weer amper daar. Ons het op 5 dae opgekom van die aktes.
Ja.
So hulle druk baie hard om die 8 dae waar ons nie kon indien en net kon registreer vir 'n paar van daai dae, probeer hulle dit nou inhaal.
So dit is personeel wat regtig agteroorbuig en hulle werk doen onder baie baie moeilike omstandighede, maar daar's nou sprake dat die kantoor gaan skuif. Sal dit 'n ontwrigting meebring?
OK, ja, daar is sprake, hulle het gesê daar moet binne 6 weke die nodige gedoen word om 'n alternatiewe gebou te identifiseer, maar dis nie te sê dat ons binne 6 weke gaan trek nie. So ons hoop om binne die volgende paar maande te kan trek na 'n ander gebou in die stad. Dit sal moontlik 'n paar dae se ontwrigting wees, maar ons verwag nie dat dit 'n groot oponthoud weer gaan veroorsaak soos wat ons nou net deur is nie. Toe ons getrek het na hierdie gebou toe waar ons nou is 17 jaar terug, as ek reg onthou het ons net een dag gehad wat die kantoor nie gewerk het nie. Hulle het oor die naweek getrek, alle voorbereidings was reg gedoen en ons het letterlik getrek en ingestap by 'n nuwe gebou en aangegaan asof ons nooit getrek het nie. So dit is wat ons voorhoop nou met hierdie trekkery ook.
Carla, dankie vir jou tyd. Dit was Carla Strydom. Sy is 'n lid van die Johannesburgse Prokureursorde en sy dien op die eienoomskomitee.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
RSG geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis donderdag en dit beteken ek gesels weer met 'n senior Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor hulle loopbane en die maatskappye en bedrywe waar hulle betrokke is. My gas vanaand is Charles Timms, hy is die kommersiële direkteur van Stellantis Suid-Afrika. Nou Stellantis is 'n reuse internasionale motorgroep en dit is in 2021 gestig deur die samesmelting van Fiat Chrysler en PSA. Nou dit besit 'n hele klomp handelsname insluitend die bekendes Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Jeep, Lancia, Maserati, Opel en Peugeot, daar is 'n hele paar ander ook. Charles, baie welkom by die program. Kom ons begin van waar jy groot geword het en vertel vir ons van watter loopbaan het jy gedroom toe jy nog jonk was en wees maar eerlik, ek hoor heeltemal te min mense wil brandweermanne word en indies meer.
Nee, dankie Ryk en al die luisteraars, dankie vir die voorreg. Man, ek is getoe en gebore in Pretoria en ek het hier skool gegaan en gestudeer en ek was so paar jaar, so amper 7 jaar oor see ook gewees. Ek het in die Midde-Ooste gewerk en ek het in daai tyd het ek ook my meestersgraad gedoen in by die Regent Universiteit in Amerika en ja, ek gaan een van daai wees. Een van my drome, ek was baie klein gewees, 'n matchbox karretjies, as jy kan onthou, ons almal mee gespeel. Maar ek dink die speelgoed het net duurder geraak en groter geraak. So ja, nee, dit was nog altyd maar in my bloed.
Ja, maar daar is ook nog motortjies daarom daar betrokke, maar ek het so deur jou kwalifikasies gekyk en daar basies tot jou meestersgraad in besigheid basies was al jou kwalifikasies in bemarking.
Bemarking en reklame, ja.
En bemarking is 'n interessante bedryf, want as dit in jou bloed is, is dit in jou bloed. So hoe het jy uitgekom in die bemarkingswêreld?
Ag, ek dink ek hou daarvan om met mense te werk, so dis nommer 1. En ek meen, soos ek sê, al reeds op skool, vroeg op skool was dit al 'n passie van my gewees, so ek het na skool nêrens aansoek en na weermag nêrens aansoek gedoen nie. Ek wou definitief net in die motorbedryf werk en ek was gelukkig op daai stadium, so dis nou so oor die 30, dis al oor die 30 jaar terug, so baie bevoorreg gewees.
Ek het nou na jou CV gekyk, was jou heel eerste werk om motors te verkoop in 'n handelaar?
Ja, ek was in my opleiding, so deel van die opleiding, wat hulle noem 'n graduate trainee. Ek het karre verkoop en jouself maar so opgewerk en toe ek hoofkantoor toe daarna, ja.
Ja, dis 'n interessante wêreld daai en ek het nou ook al 'n hele paar voertuie in my lewe gekoop en is altyd interessant om die benadering van die verkoopspersoon te sien. Hoeveel tel die talent van 'n verkoopspersoon by die verkope van motors? Maak dit 'n groot verskil?
Ek dink selfs vandag met al die tegnologie en al die inligting wat reeds beskikbaar is op al die meta platforms en die websites, dink ek nog steeds daai persoonlike verhouding en daai regte omgee en daai soos ek sê, daai persoonlike verhouding, ek dink maak 'n groot verskil. Jy daai vertroue wat jy dan opbou, en jy weet, daar's verhoudings en langtermyn verhoudings wat uit so 'n transaksie uitkom.
Dan jy het ook nou vroeër daarna verwys, jy het ook in die buiteland gewerk in Dubai. As ek reg is, het jy vir Nissan daar gewerk. Maar Dubai en die Midde-Ooste is 'n moeilike plek om besigheid te doen, veral as jy uit Pretoria uitkom. Vertel ons van daai ervaring.
Ja, dit was interessant. Dit was ook maar, soos jy, ek meen, dit weet, ons almal het maar drome, so dit was 'n droom vir my om bietjie net buitelandse ondervinding op te doen. En dis 'n ander kultuur, dis 'n ander manier van besigheid doen. Maar jy weet, jy moet maar aanpas en jy moet die beste daarvan maak en jy weet dit, ek het ontsettend baie geleer. Is obviously 'n baie groter mark of 'n mark waarin jy werk. Ek meen jy het 'n doelwit of 'n teiken daar gehad van oor 100.000 karre of voertuie in 1 jaar. So jy weet jy met jou kop bietjie anders opskroef in die oggende as jy opstaan.
Ja, dit is 'n interessante mark en dit is, ek kan myself nie eens indink om te dink, weet, jy staan op 1 Januarie en dan moet jy daai jare 100.000 voertuie verkoop nie. Daai bestuur van daai bemarkingsspan moet seker dan een van die sleutelpunte wees vir sukses. Nie die bemarking self nie, maar die bestuur daarvan.
Ja, dit is nogal kompleks want ek het 9 verskillende markte gehad in die Midde-Ooste en onthou elkeen van daai markte, as jy praat van Saudi-Arabië, Dubai, Oman, Jordanië, al die markte het allemaal verskillende, alhoewel hulle deel is van die Midde-Ooste, hulle allemaal het verskillende kulture. So jy moes dit ook nog aanleer en ja, so jy moet vinnig kan aanpas en vinnig op jou voete dink en jy weet, ek het ontsettend baie geleer, soos ek gesê het.
Nou ek terug in Suid-Afrika, jy is nou by Stellantis, dis 'n relatiewe nuwe maatskappy met 'n klomp handelsmerke onder een vaandel. Wat is jou grootste uitdagings hier plaaslik? Want die motorbedryf is 'n baie mededingende mark hierso.
Nee, dit is Suid-Afrika se mark is een van die mees mededingendste markte. Vir die eenvoudige rede, ek meen jy weet self die mark die laaste paar jaar is stagnant hier op 500.000, kom ons sê 500.000 nuwe kar vlak. Ek is baie opgewonde. Ek meen Stellantis is een van die top 3 grootste vervaardigers op 'n wêreldmark. Is oor die 6 miljoen voertuie per jaar. So ons is op die oomblik nog klein in Suid-Afrika. So ons doen se tussen 500 en 600 nuwe voertuie 'n maand. Ons het net 36 handelaars op die oomblik, maar daar's groot potensiaal vir groei. Ons het die regte produkte, ons het 'n paar sleutel handelsmerke waarop ons fokus. En ek meen jy weet ook ons is besig, ek meen ons het laas oor gepraat. Ons is besig met die vervaardigingsaanleg in Koege, daaronder in Oos-Kaap. So baie opgewonde, dis deel van 'n sirkulêre ekonomie. Jy weet, ons kan werk skep. So ek dink daar's ontsettende positiewe, alhoewel dit ongelooflik mededingend is, is daar ook ongelooflike geleenthede vir ons in Suid-Afrika.
Ek kyk, die motorbedryf is besig om vinnig te verander hier. Daar is baie meer Chinese voertuie op ons paaie. Daar is weens, omdat dit net goedkoper is van jou ander handelsmerke. En dan Suzuki ook is besig om regtig die mark te woel en verkoop baie meer voertuie. So dit is, hoe sien julle byvoorbeeld die Chinese mark en die mededinging van Chinese voertuie?
Ja, ek dink elke, as jy in die laaste 30, 35 jaar gaan kyk, op 'n stadium het hierdie Koreane gehad wat ingekom het, en ek dink jy gaan altyd hierdie, kom ons noem dit, wisselvlakke hê van, jy weet, soos markte ontwikkel, en soos daar 'n tendens en 'n patroon is wat vorm. So ek dink dit is China, veral na COVID, of veral na die pandemie, het versnel in daai in tegnologie en al daai. En ek dink dis hulle tyd, maar ek dink jy moet jou besigheidsplan reg hê en jy moet hom reg bedryf en jy moet veral jou kliënte en hoe jy jou kliënte hanteer en weet gefokus wees daarop, en ek dink as jy 'n langtermyn strategie rondom dit het, dan kan jy net sukses hê.
Ja, en glo in jou produkte. Net laastens, dis stresvol om seker in hierdie bedryf te wees. Wat doen jy nou op naweke as jy nou daai motor se deur agter jou toeklap om bietjie van stres ontslae te raak?
Ek dink balans is belangrik. Jy moet as jy 'n gesonde brein wil hê, moet jy 'n gesonde lyf ook hê. So ek probeer so 3 keer 'n week, 4 keer 'n week daarom in die gimnasium uitkom en net om, want dit is ook 'n manier van ontspanning en ten minste dit, jy weet dit, jy kry die goeie hormone wat jou liggaam vrystel, so en die ensieme wat in, jy weet, net om gesond te bly. So ek dink dit is belangrik, en dan mense moet balans hê, so familie, jy weet, ek het 4 seuns, so ek spandeer lekker tyd saam met hulle. Hulle is nou al bietjie groter, so jy weet, mense kan lekker dinge saam doen. So ek dink is net om daai balans te handhaaf en bietjie af te sluit oor 'n naweek is baie belangrik.
Het hulle nou ook al duur go-karts en dis meer waarmee hulle self besig hou?
Ja nee, daar sou een of twee van hulle wat ook ek dink die Gogga, die motorindustrie Gogga het hulle ook gebyt, so. Ja nee, hulle is vol entoesiasme.
Ons laat dan met los. Charles, baie baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Charles Timms, hy is die kommersiële direkteur van Stellantis in Suid-Afrika. Ongelukkig hierdie tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Johan Gous, hy is hoof van welvaartsadviesdienste by PPS wat lekker saamgesels het. Luisteraars is welkom om na potgooie van vanaand se onderhoude te luister. Dit sal so 'n rukkie beskikbaar wees by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. Dit is die maklikste om op die slimfoon toepassing te luister. Laai hom af, dit is heeltemal gratis. En daar's so 'n mikrofoontjie op die voorkant en dan druk jy net daarop en dan is al die potgooie van Moneyweb daar. Maar daarmee moet ons groet van Blaise Matlala, Pieter Botha en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.